Gepler Azatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde kepdäniň zemmilen men ýogşanan Nurwan. Bu kepdäniň esas temalary Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy, ýagny Ýewropa bilenleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça alınıp barlayan diýalogyň 8-nji tapkyry bilen bagly boldy. Meňim bolýar 17-nji maýda Brüsselde Türkmen delegasiýasy bilen Ýewropa bilenleşiginiň wekilleriniň arasynda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça alan halkara gorşnamalaryny ýerine getiriş barada çynlykly gurrun edildi. Yönü bu gurruna geçmeden ön hukuk koruyucu toporların pozisyasında yanılayanlığına ediyen disidentin delillerine nazar aylayın. Sebebi adam hukuklarını koruyan Türkmen inisiyatifası toporu bilen adam hukukları boyunca halkara hizmettaşlık kurulması bu diyalogun geçecek gününe kavat yürüytü beyanat yayladıp Türkmen sahanına hakikatta hiç iyili hukuk koğulaşmasının bolmanlığına üns çekti. Bu arada kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan malumatından bir bölüge kulak atalım.
Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatifasynyň we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň 17-nji maýda Brüsselde geçen dialogunyň öňe sirasy ýaradan beýanatynda ýurtdaky adam, jemgyýetçilik we media azatlyklarynyň ýagdaýlary beýan edilýär. Dokumentde Türkmen hökümetiniň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny halkara standartlaryna gawat getirmek üçin İş yüzünde häzirki günneçilini hiç gil oňoýly özgörşikleriň bolmandygy aýratyn bellenip geçilýär. Beýanaty taýýarlan guramalar Ýewropa resmiýetlerine ýüzlenip Türkmenistan bilen geçirilen dialogyň dowamında beýleki meseleler bilen birlikde özlerini aladylandyrýan ýagdaýlary hem gozgamak soraýarlar. Dokumentte Natal Seyali Türkmen Konstitusiyasının teyze tasarlanmasının baş kanuni halkara standartlarını qabat getirmek üçün kabul edilendigi aydılsa da, gözüngünde tutulan düzödüşler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýette ömürlük kalmagyna yol açýar. Türkmenistanda tenzuru kağız yüzünde qadagan bolsa da, hökümet medyany bir gözükçülüginde saklaýar. Häkimetler raýatlaryň satelit antennalaryny söküp, olaryň daşary ýurt, telewi, radio kanallaryny dinlemek mümkinçiliklerini hem çäklendirýär. İnternet üpçünçülügi juda gymmat, üstüne de ýurtda ençeme sosial ulgamlar, habar telistleriniň saýtlary petikli bolup galýar. Häkimet daşary ýurt habar telistleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, grajdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmaga gaýrat tapýanlary izarlamagy we olary basys etmegini dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyev dinlediňiz. Ozalky tutsak, häzir 37 ýaşaýan Akmuhammed Baýhanow hukuk toporlarynyň aladalaryny tasdiklap, türkmen häkimetleriniň özüne we maşgalasyna pikir garaýyşlar üçin başçy diýenliklerini aýdýar. Kardeşim Muhammed Tahir, 150 geçen diyalogu gavat Ak Muhammed Baykan'ın aydan basışlarının anığına yetmeğe sinanıştı. 150 diyalogu geçmeden ön, bu sekhoddoşlukten hem bir bölüge bilelikte dinlelim.
Ak Muhammed Ağa, şu gün Brüsel'de adam hukukları boyunca Avrupa Birleşik bilen Türkmen vekillerinin arasında gepleşik geçiriliyor. Bu yıllık geçiriliyen yığınaklardan biri. Şol Pursa'nın çeğinde de adam hukuklarını koruyucu kebir uğramaları Türkmen hakimiyetler tarafından iverlenen adamların yağdayına ünsü çekip bir hasabat yerlidir. Şunda sizin adınız hem geçiyor. Şu yanamalar dilinde nehil yağdayları baştan geçiriyorsunuz?
Migrasyada geçiyorum. 2010. yılda Aşıvadın eteğindeki bir dengi pasiyoloğunu yıkıp başlanmak hakimiyet men öymüktüler. Yaşamanı yerim olmadı. Kapıyım ağzına durun köpeğim alıp öz maşinime minip Türkiye'ye açmalı oldum. Türkiye'de 2 yıla kolay buldum. Ama o tayda Türkiye'nin içki kulluklarından adam gelip bana haber verdi. Siz dedi, şu taydan basın gitmeseniz dedi, sizi izarlayana Türkmenistan'ın içki kullukları dedi. Siz dedi, Türkmenistan'a karşı gürleyen ikeniniz, apacitada dururkeniniz dedi. Benimle bir tanış oldu. Ama ben sonundan sonra Kanuat evlerini bilmedim. Türkiye'den değerik sağlamın yanına Moskova verdim. Moskova'da yaşatıyorken geçen yıl ilki bir de karşı yedilen hücum oldu. Dışarıda köçen uğruna ondan bir yerini de alıp, bu araba alıp çıktık. Sonra bir yokatı 9. kat zahin üstünden kerpiştirdiler. İçim bilen geçiyorken edil katlanmadan açtı 1 metre beyle yanımıza. Onun menin sahifamda bir ne tanış adamın adından yazgı koydular. Ken hakimiyetler bilen cedel etme sağlığını yitirersin. Allah'ın önüne bu ne deyip, ilkaç edip ne adamın adından Nefatikam'da yargı yazdılar. Şogunun ertesen inimi aşavattı. Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin adamları oturan yerinden iştinden alıp gidiyorlar.
Edil Akkın'da benim şunu soracaktım. Şu yankı izarlanmaları din eserin bilinim çakil değil. Yani Türkmenistan'da akın başkalı ağzalarınızı hem azar veriliye deyip eşittik. Şu ininiz var da ödünüz gürün açtığınız. Şu doğru akın olmaz veriyseniz. Karındaşlarınızı nehil tehir var. Şu edil yer değil yan basışın.
Mesela Mart ayının 11'lerine 12'lerine ben aşavatta yaşayan inim nazarı Türkmenistan'ın hukukçuluk ministerliğine getirip sağlıkla taklayalar ve azar veriyorlar. Onu diyorlar. Yani sen ağın şurada nalok tölemendir kılan firmasına. Olamayca o firma diye 2000 yılında yapıldı diye. 2003 yılda da ağamı bastınız diye. 2010 yılda ağamı öğün yıktınız. Ağamı ne bir iş var değilmedi sizden. Bastınız oturdu çıktı. Akır sonunda öğün yıkanız son yaşaman yer tatman bitti. Bana ne emin ne için çağırdınız benim doğru öğrenme. Ay bize duydurdular seni çağırıp senin kurrunu geçirmeliydiler diye de.
Onun talabı ne mi sizden ne istiyorlar?
Olum isteyen adı men şiddetinle geçiyorum yerinde gurulmeli. Şolar var da Türkmenistan'ın Akbariyan Fiyatı duvarı da yadılayan şol sahipalarda Facebook'ta ya değilik sahipalarda yadılayan adlara şoları men reakta vermeli. Şolar var da hiç tat yanmalı Türkmenistan'ın arada deyip olur menden şeyle talep ediyor da.
Hormatlı dinleyiciler Ak Muhammed Baykan ile Sehkottaşlık'tan bir bölük dinlediniz. Eğitim Avrupa Birliği Türkmenistan arasında geçirilen diyalogun gepleşiklerin devamında bu meselelere üns verilir mi? Eğer üns verilen olsa anık neymelere üns verildi. Seyşenbe günü yayradılan eresin beyanatı göre Brüssel'le Türkmenistan'ın Türkmen türmesinde yiten tutsakların ıkvalı sorulupdır. Bu malumattan odal kıyıskası bildirişimiz dinlen.
Azatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyalı olanlarından hem iderlat bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlyk Radyosu 17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barýan adam hukuklary diýalogynyň 8-nji tapgyry geçirilip Aşgabatdan türmede ýeten tutsaklaryň yerleşýän ýerleri barada maglumat soraldy. Ýewropa Birleşiginiň Seýşenbe güni ýaýradan press releasynyň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň delegasiýasyna daşary işler ministriniň ornawasary Wepa Hajiyew ýolbaşçylyk etdi. Mälim bolýşy bilen hukuk goraýjy toporlar Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen baglaşylan partnerlik we hyzmatdaşlyk alalasygyny Aşgabat adam hukuklary boýunça öz sunalan borçnamalaryny berjä edýänçe tassyklamalyga çagyrýarlar. Ýewropa Birleşiginiň ýaýradan maglumatynda Türkmenistanyň çynlykaý adam hukuklary ýagdaýynyň alada bildirilenini gaydılar. Gepleşikler makalına hususan adam uyunumağın ulanılmağı varada gurrun ediliptir. Tutsoğulukta yitirim olan beynirlerin yerleşen yerleri varada mağlumat verilmeyi talep ediliptir. Bundan başka Avrupa Birleşigi anık adamların işleri boyunca mesele kozgap, Türkmenistan'ın hükümetini belli tutsoğulara azatlığa çıkarmağa çağırıptır. Emma pres releasede ol tutsoğuların adatları ağdalmayar. Şeýle de Ýewropa Birleşigi Türkmenistany pikir azatlygynyň esas çäklendirmelerini, şol sanly internet çäklendirmelerini gowşatmagy, garaşsyz raýat jemgyýeti guramalarynyň ösüşine ýardamçy bolmagy çagyrypdyr. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan ýaýlygynyň dowamyna hereket adatlygy meselesken golgulypdyr. Türkmenistan raýatlary ýurdun içinde we daşynda azat erkin syýahat etmek ruhsatyny bermäge uruglandyryldy diýip Ýewropa Birleşiginiň 17-nji maýda Brüsselden ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Habarlardan görnüşi ýaly Ýewropa Birleşiginiň beýanatynda Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýynyň çynlykaý alada bildirilýär. Eýsem, bu çynlykaý aladalaryň jikmejiklikleri nämeden ibarat? Azatlyk Radyosu bu mesele bilen gazaklanyp Ýewropa Birleşiginiň daşary işler boýunça idarasynyň Orsiýet Günnogor hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýa boýunça medduwat wekili Maýa Koçyans tülen söhbetdeş boldy. Kärdeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşliginden bir bölek bilerlikde dinläliň.
Siz adam hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň resmi wekilleriniň arasynda ýaňy ýakynda geçirilen gepleşiklerden soňra ýörite beýanat ýeredip Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlykaý depelenýänligini we bu ýagdaý bilen bagly aýretin alada bildirýänligiňizi aýtdyňyz. Soňky döwürde şeýle alada galmagyňyza sebäp bolýan haýsydyr bir aýretin ýagdaý barmy?
You are very much aware that the EU has long-standing concerns regarding the human rights.
Bilşiňizi ýaly Ýewropa bileleşi uzak wagtdan bäri Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aýratyn alada bildirip gelýär. Biz bu baradaky aladamyzy dürli platformalarda beýan etdik. Adam hukuklarynyň bozulşy baradaky ýagdaýlar hökümeti değişli bolmadyk guramalar tarapyndan hem iýdigi derli ýaýradylýar. Bu barada Birleşen Milletler guramasynyň çägende maslahat edilýär. Şeýle wakalar jurnalistler şol sanda sizin jurnalistleriniz tarapından hem dokumentleştirilýär. Adam hukuklary boýunça Ýewropa bileleşi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilýän ýyllyk ýygnamyzda bu aladalarymyzda türkmen häkimetleriniň ýene bir gezek ünsüni çekdik. Bu aladalarymyzda gaty açaçan we konstruktiw ýagdaýda beýan etdik.
Authorities and this last meeting was in this respect useful.
Beýanatyňyzda käbir bendileriň esasen hem türmede ýitirim bolanlygy aýdylýan bendileriň saklanýan ýerleri hakda hem türkmen wekillerinden tahkik maglumat talap edendigini aýdylýar. Şeýle soraglaryňyza tahkik jogap alyp bildiňizmi? Meselem Boris Şeýh Muradowyň ýagdaýy hakda nähil maglumat berdiler.
On successive occasions encouraged Turkmenistan to share information on
Türmede ýitirim bolan bendiler barada türkmen resmilerinden dol maglumat soradyk. Olar bu barada käbir maglumatlaryň berdiler. Biz häzir berilen şol maglumatlary teljermekçi. Seýşenbe günkü ýygnakda biz türkmen resmilerini şol uwurdan berilen maslahatlary berjaý etmäge çağırdyk. Şeýlede Boris Şeýh Muradow barada Birleşen Milletler guramasynyň degişli rekomendasiýasyna laýyklykda onuň türmede den boşadylmagyny soradyk. Emma Edil häzir meniň onuň ykbaly barada aýdyp biljek tahkik maglumatym ýok.
Specific information or additional information on his current status to share.
Türkmen resmileriniň bu meselede size beren jogaplaryny nazarda tutup aýsaňyz, siz Şeýh Muradowyň henizem diýdigini aýdyp biljekmi?
As I said, we've made it.
Aýdyşmaly, biz bu baradaky pozisiýamyzy olaryň öňünde açyçan beýan etdik. Emma öň hem aýdyşmaly, onuň Edil häzirki ýagdaýy barada bizde goşmaça maglumat ýok.
As I said, we have no additional information on his current status.
Bize has yakınraq bir tema ünsinizi çekip Azatlık Radyosu'nun türmede kabarçısı Sapar Mehmet Nefes Kuluyev'in yağdayı haqtı sorasım geliyor. O barada gürün oldu mu yanakta?
Indeed, we requested and ask for information on a significant number.
Biz ençeme bendiler haqtı taqiq maglumatlar soraduk. Şeyle de biz ençeme taqiq yağdayı olorun ünsünü çektik. Olorun arasında Azatlık Radyosu'nun kabarçısı Nefes Kuluyev hem var. Bu ilkinci yedikte Mundan ozolky ýygnaklarda hem bu ýagdaýy türkmen resmileriniň ünsüni çekipdik. Biz türkmen resmileriniň ünsüni 2015-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler guramasynyň eden etdilikli tutsaw etmelere gödäwçilige diýen iş toporunyň rekomendasiýasyna çekip Nepes Hulyfyň boşadylmagyny talap etdik.
Of the UN working group on arbitrary detention and to release him.
Bizi aýratyn alada goýan zatlardan birim Nepes Hulyfyň häzirki ýagdaýy barada nämelimligiň hukm sürmegi, onuň saglygy barada täzelik barmy? Resmiler bu hakda bir zat diýdilermi?
Yes, of course, I'm very much aware of that. And as I said, the case...
Elbette, aladağında düşünýäs. Nepes Hulyfyň ýagdaýy gozolly. Biz türkmen resmilerinden onuň ýagdaýy bilen bagly berilen degişli rekomendasiýalara gulak asyp, onu boşatmaklaryny soradyk. Edil häzirki wagtda bu meselede goşmaça maglumat bermäge ýagdaýym ýok.
This is all I can tell you at this stage.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birleşiginiň daşary işler boýunça darasynyň ortaýet günnä gor hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýa boýunça medeniýet wekili Maýa Koçyans bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenler gepleşigimiz bar. Men ýoksan anna urgan şu ýerde nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip siz bilen hoşlaşýaryn Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmenler var adakı. Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarla hem alıp barayan Devlet Baygan. Hormatly dinleyijiler, mehrimandan onlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy migrasiýa gullugy sizi gözleýärmi? Gepleşigimiziň mehmanlary Ýewropadaky diasporanyň wekili Bahar, hoş geldin.
Hoş gördük. Selam.
Şeýlede Türkiýedäki türkmen sanly migrantlaryň wekillerinden Rozwai we Aýjan. Rozwai, Aýjan, size hoş geldiňiz gepleşigimize.
Hoş gördük. Selam.
Hormatly dinleyijiler, mehrimandan onlar Türkiýedäki türkmen sanly zähmet migrantlarynyň uly bir bölegi şol ýurtda bir kanun ýaşaýarlar, hem işleýärler. Şeýlelikde olar agyr şertlerde ýaşaýarlar, emma muňa Ramazan olaryň aglamasy dürli sebäplere görä türkmen sanly dolanmakçy däldigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti bolsa olaryň ýyllaryna dolanmagyny isleýär. Käbir migrantlar soňky döwürde Türkiýedäki işleýänleriň ýyllaryna getirmek üçin degişli edaralaryň wekilleriniň olaryň türkmen sanly kymaşgalalaryna basyş edip sanlygyna aýdýarlar. Şol basyşlaryň dürli görnüşleri bar. Kehalatlarda olaryň maşgala agdalaryna Türkiýede ýaşaýan garnaşlaryňyzy ýyzyna getirin diýen bolsalar, kehalatlarda olar Türkiýedäki türkmen sanly migrantlaryň kontakt nomerlerini sorýarlar. Hatda mektebe gatnaýan çağalardan hem olaryň ejek halkasynyň dugun garnaşynyň Türkiýede ýaşap ýaşamaýanlygynyň, nirde işleýänliginiň sorulýany barada habarlar gowşýar. Hawa, hormatly dinleýijiler, ese köteşer, inha Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigi nowatdaky anny şu tema barada gowgoya hawa sökötdür ilki bilen onu sönowatyny Rozwaya bereli Rozwa inha Azatlyk Radiosynyň migrasiýa gullugy sizi gözleýärmi diýen temada açan Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulumdaky forumuna şeýlede azatkabar.com internet sahypasyndaky forumlara galdyrylan şu käbir tesirler esasynda soraw jogap hökümünde sökötdürşigimizi dowam etdirsek diýen inha dilber diýen bir dinleýiji Azatlyk Radiosynyň azatkabar.com internet sahipasındaki forma bulur doğru deyip öz karayışını beyan ediptir. Gülayim diyen bir dinleyeceğim. Men Türkiye'de talip okuyan okuğumda bayramarlan bir kıyının öyüne hakimlikten hat geliptir. Kıyının var arada mağlumat verin. Okuyan olsa okuyacağından resmi dokumentlerini getirin deyiptirler. Batır diyen başka bir dinleyeceğim. Yalan havar deyiptir. Havu sekoteşör. Rozwai, birinci soru sana verecek. Şu inha migrasiya gulluğu şu daşarı yurtta işleyenleri, okuyanları, yaşayanları gözleye diyen bir havar var da. Şu havarı bilen alaşıklı. Sen nähil tecrübeler baştan geçirdin? Sen nähil malumatlama?
Böyle bu malumatın özel öz şahsadından açtım. Ben berdeştim. Ben berdeştimden sonra metne tutmazsan tarafından tedbir adımlarım var. Telefonla birleşen. Çoluğumla kurum beşlik geçirdim. İşte şu taraftan hakikaten bu meseleyi duyduk. Bu mesele esasın bizim yurdumuzun beylik velayetlerini bilemiyor. Ben Livat velayeti olunca aydayım. Edir Şubakar Livat velayetinin Köyçendak etrafı ve Atamırad etrafında geçirilip başlanıktır ve Boynuzin etrafının ozalıklı Bolşevik Taykan Birleşiği, Hazreti Niyaz Parmda Taykan Birleşiği'nin Asur'da genişliğinde giyin işleyen yaldaydı geçirilip başlattır.
Rozwai, ina şu özünü migrasiya kulluğundan deyip tanıdıp gelip şol daşarı yurtta işleyenden, okuyandan ya da yaşayandan, hostarlar bilen sonra uyudu geçiren adamlar dinleş olarak diyem mi? Ya aydıl şiyalı okullarda, mekteplerde okuyan okuculardan sonra uyudu gediliyem mi? Şu arada ne eli malumat anıkla bildiniz şol yankı telefon bilen gürleşen adamlarından niyengden?
O dünya bir yakın hostarlarından değil. Onun mektep tokatından çağırdıklardan öyle mektep muğolluğunun üstü bile bilgalca kulüp diye bir yaşayalar diyorlar.
Neye mi soruyorlar karşılar oradan?
Geçen kalkın yerde işletiyor. Türkiye'de ne açıdan yerde işletiyor. Size gelecek gelme oyunuza maşkalarınıza. Kaçın gelecek diye vakti. Ya da ayda size ne açıdan aylık koyuyor ya. Siz o koyuyorum aylıklarıyla geçirin bilyanız yetkiyem size okuğunuza hem müzadınıza deyip ya şeyle sorarlar veriyor diye de. O migrasyonun milli kopsulukla bir araya diğer mektep çağırlardan sorarlı hiçbir daha da doğru gelen yok. Sebep değilse mektepte çağrıları bilim vermek gerek. O zaten sorma ne gerek var?
Evet.
O mektepte evet. Çağrıdan sorulacak soru değil olur. Olarım o var. Silkoyların birem şu olsun. Ululardan belli bir malumat alıp bilmezsem çağrılardan alacak o sizin aşağılarda. Siz ulullardan malumat alacak olsa ulular sorarlar da siz ne için? Sizden beri sorayanız. Yurt başına çıkan dair bizim yak yılların çıkanızı siz bilmeniz gerek. Zaten değilse bizde yitki var diye başlayalım diye de. Adam hiç
sorarlar.
Hava bakar.
Hava. Şu boşluğu öyle de. Hava. Onların hem köpsü korkunu için cevap veriyor. Aslında bir elinle kahvede bulman ya bir tutsa olup bir işi olmasa hiç kimsenin kapıya gelip olur yani soru vermeye hakkı yok. O sen kılır azat erkin durmuşum. Hiçim koşulma hakkı yok. Ya, yani bizimkiler hak hukukunu bilmediği için tamam çağırır korkun için ya kevir çağırır. Ha o benim Türkiye'de ya kalkam Türkiye'de iş yapıyor. Rusya'da iş yapıyor. Yeni nemi de bir gün vay diyen ama Moğolimden korku vay diyen ama kevir oğulları da Moğolimden çağırır tanıya. Komşusunun oğlu bir köçede yaşaya. Ya tanışının oğlu. Olur tanan için öz veren malumat biriye. Bizimkiler birbirine geçip bileceğini bilen oklar.
Veya başka bir zat var.
Bakar, bakar Rozova, ikinci günün sözünü de öyleyen, Şitay'da bir iki tane var, kılışı gururun ile bağlanışıklı, bir iki tane tesir var, şunu kapverin, onun devam edeli. İnha azadhavarno.com sahipasında açılın, migrasiya kulluğu sizi gözleyen mi adlı forman alırlın, bir tesir var, cerin diye. Doğru diyen, önümüze gelip, kalkamı ve ecemi menmarada soru ettirilir, olur da menmarada mağlumat bilmeyenliklerini olur aydıp kapıdan kovup kovurttırılır diye. Cerin Türkiye adlı bir dinleyeceğimiz tesir alırıktır. Şeyle de azadlık Radyosu'nun Facebook sosyal uygulamadaki Azadlık Radyosu adlı sahibadaki forma aylar bağır diyen bir dinleyeceğim. Havva bize geliptirler, beni host ağırlamadan sonra attırlar. Türkiye'de yaşayan mı, işleyen mi deyip anıklayacak olupturlar deyip tesir alırlıktır da. Havva Bahar, devam et.
Havva, ben öz başlarımı geçirenimi düşündüreyim size. Türkmenistan'a gidiptim host ağırlarımı görmeye. Sonra cihim sonra geldiler. Hekimlikten deydi. Benim hekimlik deydim, ne şey soraya dedim. Bir eden bir işim ama ne şey soraya dedim. Bunu öğretmenler deydi. Benim onu hekimlikten değil, bayan kamattan gelsinler dedim. Kahvedimle bile gelsin dedim. Bunu gitme deyip, sırgılıkla yani olsa dedim hani. Ay cihim sen ne dedi? Kut bekleyemi. Ecem ile kuruluş. Ecem'e kuruluş yok sen gülen dedim. Eğer bunun için gelen olsa bayan kamattan gelsin. İksan sallat bile gelin dedim. Olurum böyle dedi şey daha yerseydi. Son bayan kamattan hakkı ölüptür. Şunları bunu gitmeli. Yani cihim Türk mesajına geldi. Bunu alın okular. Sağlık yağdığı için. Yürü ağır ya deyip. Deport diyen mehuru allık öne pasportu. Yani teyde pasportu ile giden cihim. Dışarı yurtta bir kanun işleyen, bir kanun yaşayan bolsa da ona deport koymadılar. Ola başka yurda gidip okumaya okuğuna devam etti. Böyle ki köyüne pasaport ile gidelim. Öyde 30 Şubat 20. yıla çeli çıkabilen o diye deport var. Olan bir. Olan da kanyalı bir zat da.
Nereden de halkı yurt başına çıkarmalıyız. Nereden de bunlar saklatılır. Olanın çelisinde fikiri şol. Yüreden siyaset.
Şol fikir ölen, şol fikir ölen hareket ediyorlar diyen Rodvay.
Şol fikir ölen, şol siyaset ölen, şol baktı ölen, şol rejim ölen hareket ediyorlar bunlar.
Düşünüklü. Onunla Rodvay bakar. Ayca'na söz verelim. Aycan, inha senem tefirler dinledin. Havva, tefirlemem kevirine şu edilen, işlen, gözlöğlün, sonra idilen sebebini sorayanlar olup da. Senin fikrine göre, özünü migrasya kulluğundan deyip tanıdayan adamla gelip, özün yalı şu daşarı yurtta köp yıllanları, köyüne pasport bilen vizesiz, ruhsasız yağdaydı, işlep göründün, maşkalarlarından, hostarlarından sonra idil etmenin maksadı ne mi senin fikrine göre? Sen şuna ne hili baka veriyen?
Havva, devlet özünü migrasya kulluğundan deyip tanıtan adamların bizim yandaşlar yurtta iş yapıyor enerim izna sonra yide getiren değil terzi yağda eder mi ki diyen. Ovalı ile daşarı yurtta eklent ediyenler izne getirmek için pasaportu terzelemeni ettiler. Yöne olan bir netice vermedi. Sebebi bizim yandaşlar yurtta işleyenlerin Ağlava köpçülüğü yöne köne pasaport ve vizesiz yağda ede işleye. Türkmenistan'a giden mahalı hem deport koyduk izna iyi verilmeye. Şunun üçünü hiç kim gidesi gelen yok Türkmenistan'a. Hazır ki yağdayın iki sebebi boğup gider. Birinci sebebi Türkmenistan'ı hüküm süren korupsiye düzgünü sebebi taşarı yurtta işleyenleri iyi veren zahmet haklarından öz cübüne pay almak isteyenler bir sınanışı olup bilir hazır ki yağdı.
Son taşarı yurttan iyi verilen pullardan özlerine pay alacak kolyalar diyecek kolyan.
Özüne migrasi işkere diye bol para peşkeş alma bahane gözleyip gelen bulmalı. Ben şeyle fikir ediyen ikinci Türkmenistan'da işlik ve para hozluk sebebi boşa kalan ovalar ve hatta etraflar var. O yerden adam doğmadan sonra belki yukarıdaki yolbaşlar yerli hakimiyetleri kıslayan bulmağı ahmal. Sebebi 2017. yılda Asya Olimpiyadası geçirilecek. Yani Türkmenistan'da yeterli adam kalmadı.
Bu Aycan'ın fikri. Aycan Tavol gepleşimizi cemleyelim. Rodvay bakar onunla köp Tavol beren malumatlığın için.
Tavol.
Allah yarına sağlıca olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.